bratři a sestry. Můžu se vás zeptat, o čem jste si povídali minulý týden? Bylo to o adventu. Neslyším? O vytržení, dobře. Já jsem si připravil takový adventní zamyšlení, tak jsem si říkal, abych neopakoval to, co někdo třeba v té první adventní neděli už vyprávěl. Takže jsme moc rádi, že jsme vás mohli navštívit a jak jsem říkal, rád bych se zamyslel trošku nad adventem. Teď oslovím děti. Může mě děti někdo říct, jestli víte, co znamená advent? Co to je takový zvláštní slovíčko? Člověk by skoro řekl, že není český. Ví někdo z větších? Mládežníci? Vědí? Dospěláci? Výborně. Je to příchod. Je to příchod. Je to z latiny a adventus znamená příchod a my vlastně máme to období těch 4 týdnů, kdy si připomínáme ty události, které předcházely narození našeho pána a teď jsme přesně v půlce. To znamená pro děti, kolik dní vám zbývá do štědrého dne? 2 dny? Nebo 2 týdny? No tak kolik? 14 dní, výborně. No. Jak jde o důležitý věci, tak děti jsou velice rychlí počtáři. Ano. A kdo už má dárky koupený? Má, jo, děti, i dospěláci některý. To je dobře, to je dobře. S tím máme často advent spojený. Teď se zeptám sester, kdo už má vyšurováno doma? Žádný les rukou. Je to tak. Pro drtivou většinu z nás advent je taková zátěž, protože každoročně přichází období, kdy prostě nás čeká obligátní schánění dárků pro rodinu, pro blízké přátele. Samozřejmě se musí vyšurovat okna, umýt záclony, závěsy, všechno vydrhnout. Maminky jsou nervózní, protože mají pít cukroví. Je toho hodně, nikdo nechce pomáhat doma. Nervozita vrcholí. A to je advent, jak ho prožívá, dejme tomu, drtivá většina české společnosti. Protože věřících lidí není zas až tolik, prý aktivně chodí na bohoslužbu 10% Čechů. To není moc. Nicméně, já mám takový dojem, že tenhle způsob prožívání jakoby adventu, té přípravy na Vánoce, se jaksi propíjí z té české společnosti do církve. Jako kdyby jsme ztratili ten pravý smysl toho adventu. Advent slavila církev, nebo slaví, nevím, četl jsem to na Wikipedii, od 4. století se začal slavit ten advent, tak jak ho známe, ty 4 týdny. A bylo to zvláštní. Církev to začala slavit jako postní období očekávání toho, že se setká s Kristem, s Mesiášem. Lidi dávali do pořádku svoje životy, jak měl tady bratr slovíčko k dětem. Prostě přichází Mesiáš. Narodí se nám vykupitel. Připravme se na to. tenhle rozměr adventu mně přijde, že se nějak vytratil, posunul, možná v tom pojetí toho romantického času, obdarovávání se, to je krásný, to je všechno super, ale to vysedávání u televize, jedna romantická pohádka střídá druhou, všichni se přejedí, pak říkají, že už příští rok to určitě neudělají, dávají si předsevzetí. To je jaksi úplně mimo mísu toho, jak k nám by měly promlouvat ty události. A tak bych se chtěl zamyslet právě na tou možná trochu opomíjeným rozměrem těch Vánoc. A to je očekávání příchodu Pána Ježíše Krista. Protože ten pravý advent je soustředěný na Pána Boha. Pán Bůh chce přijít ke každému z nás v Kristu a teď je doba, kdy můžeme se nad tím zamýšlet, připravovat se na setkání s ním. Protože celý náš život je vlastně jenom příprava na to, až se s Pánem Ježíšem v okamžiku naší smrti setkáme. Jestli budeme vypadat jak ten šašek, anebo jako ten král. A i když advent samozřejmě je příprava k tomu vánočnímu příběhu a já o něm budu v zápětí mluvit, tak je potřeba, aby jsme si uvědomili, jakýma očima vlastně ty Vánoce a ten advent vidíme. Protože to, jak vidíme advent, určuje, jak ho prožijeme a co prožijeme v tom vánočním příběhu. Já jsem si pro vás připravil takové malé překvapení. Já vám teď dám takovou kvízovou otázku, jo. Můžu poprosit bratra, že postupně teď projdem od začátku na konec, já jsem to bohužel nevytisknul větší. A ukážeme vám, ještě ne, ukážeme vám krátce obrázek. Ten obrázek, kdo to znáte, neprozraďte. Ten obrázek, neříkejte, co tam vidíte, a my projdeme sem a tam a potom si popovídáme, co kdo viděl, protože to souvisí s tím adventem. Jenom si ho prohlídněte. Potom si popovídáme zápětí, co kdo viděl. Často se totiž stane, že my lidé vidíme úplně stejné události a interpretujeme je jinak. A je možné, samozřejmě můžete být výjimka, ale je možné, že všichni jsme viděli to samé. A tak já bych vám teď dal variantu A a variantu B a vy zvednete ruce, jo? Tak, přátelé, kdo na to obrázku viděl mladou krásnou ženu. A vidíte, nejsou to všichni. A teď varianta B. Kdo na tom obrázku viděl fakt prostě staženu? Ano. Teď vás trochu zklamu. Ti, co viděli staženu, tak jsou rozinní pesimisti. Ale to vůbec nevadí. Protože Nejde o to, kdo co viděl, skutečně ten obrázek ukazuje, jak krásnou mladou ženu, která je od nás odvrácená, a toto nejsou ústa, ale náhrdelní, toto je prostě brada a toto je ucho, a ona, už ji vidíte, stažení si ji vidí, a ještě na ruce, představte si, že toto je nádherný, krásný závoj, čelenka a péro, a mladá krásná žena se dívá směrem na okno, a toto je brada, a toto jsou řasy, to krásné mladé ženy. Jak vidíte, všichni jsme viděli stejný obrázek, ale každý viděl něco jiného. A přesně tahle poenta se týká adventu. Já vím, že je to furt to samý. Každý rok si to připomínáme. Ale každý rok můžeme být mimo a nevnímat to, co Bůh tím vánočním příběhem nám chce říct. Můžeme Krista vnímat stejně jako jezulátko a jako nějakou faktografii, která se nás vlastně vůbec netýká, a ten příběh brát jako sadu nějakých faktů, a nebo se nechat oslovit Pánem Bohem a prožít ten příběh spolu s Pánem Ježíšem. A to, jak to vidíme, samozřejmě můžeme to vidět, můžeme Krista vnímat jako starou ošklivou stařenu, anebo jako krásnou půvabnou ženu. Záleží na tom, jestli se necháme vtáhnout do toho božího příběhu. A právě ten advent je pro nás takovou příležitostí nechat se vtáhnout do těch událostí okolo Pána Ježíše Krista a ty, které předcházely tomu jeho narození. Jirka tady čet na začátku to Izajášovo proroctví. A máme řadu proroctví v celém písmu rozesetých, které nás můžou vtáhnout do toho božího děje. Je strašně zvláštní, kolik jakoby detailů v průběhu dějin Pán Bůh skutečně jako rozesel tomu božímu lidu a do detailů naplánoval, jak ten Mesiáš se vlastně narodí. A popravdě řečeno prostě, ne, máme kvízovou otázku. Já bych chtěl teď od vás, jestli bychom zkusili aspoň třeba tři, čtyři věci, protože v písmu jich je údajně 50, já jsem to teda takhle nikdy jakoby nedohledal a přijde mně, že je to trošku vycucaný z teologických knih, ale je minimálně 20 přímých proroctví v písmu, které se týkají Pána Ježíše Krista a detailů ohledně jeho narození. Tak třeba děti, kde se narodil Pán Ježíš? Ve chlívě. A v jakém městě? V Betlémě, výborně. No ale kde žila jeho rodina? No, to už je těžší otázka. Žila v Betlémě? A kde? Výborně, v Nazaretu. A jak to, že se potom Pán Ježíš narodil v Betlémě? Přesně tak. Oni si to totiž vůbec nevybrali. Chápete, zatím vším je zvláštní boží režie. Kdyby život šel jaksi přirozeným korytem dějin, tak Ježíš by se měl správně narodit v Nazaretě. kde žila jeho rodina. A to je jenom jeden příklad. Máme řadu dalších příkladů, který jsou teď nevím kdo, myslím, že Izajáš nebo Ozeáš předpověděl, že to bude v Betlémě. Že to bude v Betlémě. Izajáš 700 let předtím, než se Pán Ježíš narodil, říká, že se narodí z Panny. To je neskutečný. Josef, když zjistil, že Maria je těhotná a nic s ní neměl, tak jak se měl podle zákona, litery zákona zachovat? Co měl vlastně s ní udělat? Měl si ji vzít? Propustit? A kdyby jsme trvali na liteře zákona, ukamenovat. Chápete? Pán Bůh je dost zvláštní režisér. Jako. On má dát na zem svýho jedinýho jednorozeného syna, aby zachránil lidi, a vybere si k tomu chudý lidi uprostřed porobeného národa a použije si k tomu dost podivných metod. A těch podivností tam je prostě víc. Už když se Ježíš narodí, tak prostě je velice zvláštní, kdo mu přináší dary. O tom ještě za chvíli. Dovolí nám-li technika. Já klidně můžu mluvit bez mikrofonu. Děti jsou zvyklí, že křičí. Ale to, co jsem chtěl říct, je, že ty podivnosti nejsou jenom ohledně jeho narození. To, že se narodil v Betlémě, to bylo předpovězeno. Bylo předpovězeno, že ten židovský král se narodí a vzejde nad Izraelem hvězda. To se taky stalo. A teď se vás zeptám, to je určitě taková docela zvláštní věc v té Bibli. Kdo rozpoznal, že ta hvězda, která orámovává příchod Mesiáše na zem, která je předpovězená ve svatých písmech židovských, kdo rozpoznal, že ta hvězda označuje příchod krále? Mudrcové. A jaký mudrcové? Z východu. Takže židovští mudrcové. No my to nevíme. Ale v Biblii je napsaný, že to jsou mágové. Kouzelníci. Pravděpodobně z Babylona. Nikdo neví, ale pravděpodobně měli přístup v Babylonii k posvátným židovským textům, protože tam žili židé ve vyhnanství. Tak to mohli být možná mudrcové z Babylonie, kteří prostě vyhodnotili pravděpodobně podle pohybu nebeských těles, že se něco děje a dali si to dohromady, že to je znamení příchodu krále. A tak se vydali na cestu. A taky tíhle ty mudrcové, který pravděpodobně skutečně nebyli z božího lidu, přicházejí a přinášejí dary. Děti, trochu pozornosti, co přinesli ty mudrcové Pánu Ježíši, když se narodil? Krocana. Tak to možná, kdyby se narodil v Americe. Ví někdo? Tři dary? Ano. Kadidlo. Zlato a mirhu, výborně. Dary hodné krále. A já se ptám, kde byli všichni židovští kněží? Kde byli všichni farizeové, zákonníci? Kde byl Herodes, který měl vítat příchod krále? Ta reakce je děsivá, když se to Herodes... Protože ty králové to mysleli dobře. Oni tam přišli a říkali to tak, kdo jiný by měl vědět, že se narodil syn krále, než král. Tak jdou za Herodem a ptají se ho, kde je. A Herodes neví. Ale to už jsme trošku dál, to už jsme ve vánoční zvěstí. Jeho reakce byla taková, jako možná mladí koukají, jako o hry na trůny. Zabít všechny, kdo by mohli ohrozit můj trůn. A máme v Bibli ten smutný příběh o vraždění nevinátek. A další podivnost. Boží rodina musí utéct. Josef dostává příkaz ve snu, vem Marii a dítě a odejdi. A teď další ironie dějin biblických. Kam má odejít? Řekněte mě někdo? Do Egypta. Egypt je boží nepřítel. Z Egypta vysvobodil Bůh svůj lid a ta největší událost, velikonoční, ještě dřív, než se slavilo křesťanství, je právě výjití Izraelců z Egypta. Ze země hrobu. A Bůh posílá do země hrobu svého vlastního syna. A nejzvláštnější na tom je, já jsem si to tady někde napsal, že Ozeáš to předpověděl. Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. Tohle proroctví samozřejmě platí i pro Izrael, protože Izrael žil, robotoval pod faraonem a Bůh si ho zavolal. Vyvedl ho, uvedl do zaslíbené země. Ale co je úžasné, a Pán Bůh nás tomu zve, aby jsme to prožívali spolu s Božím lidem, tohle proroctví se naplnilo znovu na Pánu Ježíši Kristu. A tak vidíme, že řada proroctví v písmu, které se týkají Pána Ježíše Krista, se jakoby naplňuje dvakrát. Jednou v Božím lidu a jednou potom se donaplní v Pánu Ježíši Kristu. Tak jako to, že Pán Ježíš přišel vlastně z Egypta a Bůh si povolal po smrti Heroda, je povolal zase zpátky z Egypta. A těch paralel Boží lid, co prožíval a co pak prožíval Pán Ježíš a jak to naplnil, to, co, sorry za ten výraz, co spackal Boží lid, těch paralel tam máme v písmu víc. A když o tom budeme přemýšlet a meditovat o tom, tak třeba najdete ještě nějaký nový, který vás osloví a zase budete v úžasu koukat, jak máme skvělýho Boha, který se nedává spoutat logikou lidí. A tak jenom pár paralel, co mě napadlo, když jsem o tom přemýšlel, co Ježíš jaksi dotáhnul. Tak jako Izrael prošel vodami Rudého moře, tak zcela nelogicky Ježíš byl bez hříchu. Tak prošel Ježíš vodou Janova křtu. Vzpomínáte si, jak říká, nech to být, když Jan Křtitel mu říká, já bych měl být pokřtěn od tebe. Nech to být. On přišel naplnit to, co ten Izrael už jednou prožil, ale spackal to. Tak jako byl Izrael 40 let zkoušen v pustinách, na poušti, na cestě do vyvolené země, tak Ježíš byl 40 dní v pustině zkoušen. A na rozdíl od Izraele obstál. Další paralela. Zákon, to jsem si všimnul asi až, nebo uvědomil asi až před 2-3 lety, když jsem to četl už 15krát. Mojžíš dal nahoře Sinaj Izraeli zákon. A vzpomínáte, že Ježíš zvěstuje kázání nahoře? Úplně stejně. To gro toho zákona, toho, co prostě Ježíš říká, je vlastně Matouš 5 až 7, to je kázání nahoře. Slyšeli jste, že bylo řečeno, ale ale já říkám vám, jo, tohle jste prožili, ale já jako přináším novou úroveň toho božího zjevení. A tak přemýšlejme a nechme se Pánem Bohem oslovit nad těmito proroctvími a paralelami v životě Pána Ježíše a celého Izraele. Nechme se spolu natchnout a prožívat ten jeho příběh znovu. Za druhé, nejen proroctví ukazovali jakoby tu boží vůli, ale já už jsem to zmínil, je strašně zvláštní v tom adventu si uvědomit, jak jednostranně možná vnímáme tu logiku boží, jo? Protože Bible nám říká v listu Galackým, 4. kapitola, když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobenému zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Vidíme, že to bylo, a už jsme si o tom povídali na začátku, že to bylo celý ten příběh je v boží režii. A člověk jenom žasné, jak, proč to ten Pán Bůh udělal takhle strašně nepravděpodobně, komplikovaně a dramaticky. Jo? Teď, jakoby každý z nás, kdyby měl teď tu možnost dělat toho režiséra. A představte si, že jste prostě Bůh, že tady máte tu zemi a že tam posíláte svého syna, královského syna, a naplánujte to pro ty lidi. Jak já bych řekl, že my bychom naplánovali ten jeho příběh naprosto jinak. A Ježíš se narodí do utlačovaného, podrobeného národa, doprostřed okupované, vlastně okupační války, naprosto, když to teď řeknu v uvozovkách, bezvýznamným chudým lidem, jo, narodí se zázrakem, takže to vlastně musí tajit celý život, a Josef ho vydává za svého vlastního syna, protože prostě ten zázrak není přijatelný v tu chvíli, i když je to naplnění proroctví. Už jsme si o tom povídali, narodí se prostě vlastně na cestě, hned ho chtějí potom zavraždit, jedinej vlastně, kdo ho vítá, jsou pastýři, a ty to ještě k tomu dostali na Betel, protože se jim zjevili anděle a šup, vítejte, je to Bůh. Bůh, který přišel. Vraždění nevinátek a útěk do Egypta. A pak 25 let klid a je tady tesař a 3 roky služby a na konci 12 učedníků z nichž 11 se rozprchne. Vypadá to celý jako fiasko. Od začátku do konce. Ale přesto je to úžasná boží cesta, která nám ukazuje, že jsme mnohdy a naše hodnoty a vůbec naše vnímání světa může být prostě omezený. My vidíme jednu věc, ale Bůh chce říct úplně jinou. Moc se mně líbí třeba ta trilogie Pán prstenů. Znáte to? Můžete říct, kdo zná Pána prstenů, abych málo lidí. Tak nebudu o tom vyprávět. Bůh jasně dává najevo, že se kouká na srdce. Tak jako když povolává Davida. 7 synů měl Jišaj. A až ten 7. se Bohu líbil, protože miloval Boha. V poušti pískal mu písničky na flétnu, na citaru. A bylo mu úplně jedno, co se děje kolem. A Bůh si ho vyvolil a udělal z něj největšího krále. A Saul, který převyšoval vo hlavu všechny národ, selhal během 5 let. A v tom vánočním příběhu vidíme tolik zvratů, tolik dramatičnosti. Právě, aby jsme si uvědomili, že Boha nemůžeme si napasovat do nějaký kuličky a říct si, no jo, teď my už to známe. Teď to slavíme každý rok a prostě to je jasný, to je jasný. Musíš se obrátit, vyznat hříchy, budeš spasenej a tak už tě nic posílnýho nečeká. Čeká. Život s Bohem je ohromný dobrodružství. Důležitý je, aby jsme v tomhle čase otevřeli a nechali se nadchnout znovu těma věcma, který nám zjevuje Bible, který jdou naprosto proti logice. A právě ta nepravděpodobnost, až bych řekl přitažený za vlasy, že to je, je taková boží pečeť, která nám připomíná, že Bůh je vždycky jiný, vyšší, transcendentní. Jeho záměry a jeho cesty nejsou cesty naše, říká Izajáš. A tak ho tak můžeme slavit. A samozřejmě bychom měli, a bratr nám to připomněl, když měl tady slovíčko, měli bychom myslet i na to, že tou dramatičností toho vánočního příběhu už se předznamenává to, že Ježíšův život tady nebyl. To ohrožení toho života hned před narozením, krátce po narození, to už předznamenává to, že Ježíš sem nepřišel, aby přišel jako korunní princ a celý život prožil v přepichu. Ale přišel, aby se nechal popravit. Protože my jsme to zvorali. Protože ani ten boží lid to prostě nedal. Ten zákon pro nás, lidi náchylných hříchů, není dobrá cesta. A jediný, jak to vypadalo v době, kdy Pán Ježíš přišel, nevím, jestli jste si o tom někdy povídali, ale mně to přišlo naprosto šílený. Víte, kolik odvodili z písma Židé příkazů? 613. A z toho je 365 negativních. To byl prostě sešněrovaný systém, který ved k tomu, že v době, když Pán Ježíš přišel na zem, tak mezi Židama byl oprávněně, a z písma si to zdokumentovali, oprávněný jakoby důvod k tomu, aby člověk vyhnal manželku podle písma, byl, že připálila polívku. On ji vyhnal a ta žena už prostě skončila. protože v té době ona neměla žádnou právní ochranu, nic, a oháněli se písmem. Všechno bylo sešněrované, prostě ten zákon selhal. Naprosto. A Pán Bůh přichází v Kristu znova, aby nám nabídl vztah lásky, vztah milosti, vztah, příběh, identitu, ne fakta, faktografii, desatero, samo o sobě nás nespasí, ale vztah s Pánem Bohem. A Ježíš přišel, aby nám Boha ukázal jako tatínka, jako otce, který nás miluje. Já a otec jedno jsme, byl výrok, za který se ho pokusili ukamenovat. Ale to bylo to, oč tu běží. Že Bůh se vtělil do Ježíše a na člověku přišel k nám, protože my nejsme schopni ho pobrat. A dal do rukou synovi všechnu moc a soud, ale zároveň ho taky nechal pro naše hříchy popravit na Golgotě. Ale tím bych nechtěl končit. Vánoce jsou časem radosti, časem veselí, časem rozdávání dárků, protože my si připomínáme, že Bůh nám dal ten největší dar. A tak každý dárek, který dáme z čisté lásky ostatním lidem, je vlastně odkazem toho božího daru vůči nám. A to bych chtěl, aby byla taková poslední otázka, kterou si prostě pokládáme a měli bychom si pokládat v tomhle adventním čase. Jestli my od Pána Boha ten dar vztahu s Pánem Ježíšem Kristem naplno přijímáme. Jestli jsme se nechali nadchnout tím vánočním příběhem. Jestli jsme ponořeni v písmu a žijeme životy vděčnosti, životy rozjímání a přemýšlení o tom, co všechno Bůh v Kristu pro nás udělal. Jestli je Bůh v centru našich životů a jak ho vlastně vidíme? Vidíme ho jako ošklivou stařenu s nadsázkou anebo jako krásnou půvabnou ženu, za kterou bychom šli až na světa kraj. To jsou všechny otázky, které patří do adventu, které bychom si měli klást. Amen.